Premiér odmieta kupčenie s troma poslancami okolo Rudolfa Huliaka, pohrozil, že nasadí tajné služby. Robert Fico vystúpil v ruskej štátnej televízii, kritizoval spojencov Ukrajiny a povedal, že je pripravený rokovať s Vladimírom Putinom. Vyšla prvá správa o ochrane maloletých, vyzýva na podporu dôslednej reakcie na zneužívanie.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico odmieta kupovanie troch nezaradených poslancov, ktorí odišli z klubu SNS. Tvrdí, že idú pracovať na politickej platforme, kde nastavia parametre spolupráce medzi troma nezaradenými poslancami a koalíciou. Zatiaľ nevie, ako bude táto platforma vyzerať.
Nenašla sa zatiaľ nejaká politická formula, že ako má vyzerať tá spolupráca tých troch, lebo to je taká nová kategória. Máte tri strany, ktoré prešli parlamentnými voľbami a tvoria vládnu koalíciu, a máte troch nezávislých poslancov, ktorí sa hlásia k tej 79-ke pohromade. Čiže my teraz rozmýšľame, aká tá politická formula má byť. Čo to má byť? Má to byť ich, ja neviem, pravidelná účasť, že budú prizývaní jeden z nich na koaličnú radu, ale len prizývaní, kde budú informovaní, alebo čo to bude? Takže toto teraz je predmetom rokovania.
Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík premiérovi na stretnutí 100% garantovali, že sú pripravení podporovať programové vyhlásenie vlády a jeho priority. Súčasne majú podľa Fica aj svoje vlastné interné ciele. Dôrazne však varoval pred kupčením s ich hlasmi.
Každého. A je mi to jedno, či to bude niekto z vládnej koalície, z tej, povedzme, 76-ky, alebo to bude kdokoľvek z iného prostredia, alebo to budú tí traja. Ak začnú chodiť informácie o kupčení, nasadím všetky spravodajské služby. Opakujem to ešte raz. Nasadím všetky spravodajské služby.
O kupčení s hlasmi poslancov vo vládnej koalícii dnes hovoril predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU Michal Šípoš. Myslí si, že koalícia závisí od tejto trojice, ktorá si za podporu bude pýtať funkcie alebo kšefty.
Kupčí sa tu s hlasmi ako na tureckom trhu. Táto vládna koalícia v podstate závisí od Huliakovcov a od ich hlasov. Samozrejme, oni podľa mňa budú si chcieť otrhnúť z toho koláča, lebo vieme, ako funguje táto vláda. Čiže visia na jeho gatiach a budú si jednoducho pýtať to, čo oni chcú. Budú určite si pýtať buď nejaké funkcie, alebo to budú nejaké kšefty v rámci rezortov. Toto je fungovanie vládnej koalície v praxi.
Aj šéf poslaneckého klubu opozičného KDH Igor Janskulík očakáva, že s nezaradenými poslancami okolo Rudolfa Huliaka zrealizuje koalícia akýsi obchod.
Tak jednoznačne, že vládna koalícia je v kríze. Nemôže fungovať Národná rada takým spôsobom, že poslanci okolo Huliaka, keď im to vyhovuje, tak prídu do sály, zahlasujú, a keď im to nevyhovuje, odídu a vlastne vydierajú aj vládu a znepríjemňujú život celému, vlastne dá sa povedať, že všetkým poslancom.
Predseda SNS Andrej Danko ale hovorí, že poslanci národniarov sa nenechajú vydierať. Skritizoval postup nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka pri hlasovaní v parlamente. Pripustil, že v budúcnosti sa môže meniť aj harmonogram hlasovania.
Je mi veľmi ľúto, kam táto situácia vyeskalovala včera, pretože nepamätám si situáciu, aby poslanci Národnej rady podmieňovali svoje politické predstavy ultimatívne a blokovali Národnú radu tak, ako sa to včera stalo vďaka poslancovi Huliakovi a dvom, ktorí sa k jeho ambícii hlásia.
Dnes sa už podarilo poslancom zákony odhlasovať. Do pléna sa z dlhodobej PN-ky vrátil koaličný poslanec Jan Blcháč. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ostáva vo funkcii. Plénum Národnej rady odmietlo v dnešnom hlasovaní opozičný návrh na jej odvolanie. Za hlasovalo 68, proti bolo 76 zo 144 prítomných poslancov. Proti odvolaniu ministerky hlasovala aj skupina nespokojných poslancov z Hlasu. Pôvodne sa očakávalo, že sa niekto zo skupiny štyroch poslancov zdrží. Poslanec Jan Ferenčák vysvetlil, že sa včera s ministerkou stretli a hovorili o plánoch v rezorte kultúry.
A netýka sa to len z pohľadu fondov alebo komunikácie v rámci kultúry, ale aj z pohľadu zdrojov na obnove si svoj dom a podpory rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok. A tam sme sa dohodli, že pani ministerka pripraví koncept a zámer, nielen krátkodobý, ale taký strednodobý, ako budú tieto jednotlivé oblasti podporované. A poviem, je to taká žltá karta, ktorá musí byť tak vykomunikovaná v plnom rozsahu.
Vo funkcii zostáva aj minister spravodlivosti Boris Susko. Poslanci ho rovnako neodvolali. Opozičné PS ale trvá na tom, že Boris Susko je najhorším ministrom v histórii samostatného Slovenska. Takisto dodalo, že Slovensko má stále ministerku, ktorá bojuje proti kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú. Michal Plesník končí vo funkcii riaditeľa fakultnej nemocnice Trenčín. Minister zdravotníctva Kamil Šaško hovorí, že sa tak stalo po vzájomnej dohode. O novom dočasnom vedení bude informovať ešte tento týždeň. Jeho záujmom je, aby nový riaditeľ vzišiel z riadného výberového konania.
Ale je veľmi dôležité, že v súvislosti s týmto môjim rozhodnutím, a chcem sa veľmi pekne poďakovať, mám informáciu, že prišlo aj k dohode so súčasným pánom primárom na pediatrii, ktorý predĺžil dohodu o ďalšie 3 mesiace, a preto moje jasné zadanie pre poverené, ale hlavne budúce vedenie nemocnice v Trenčíne bude, aby aj v tomto svetle tú situáciu personálnu v trenčianskej nemocnici zastabilizovali.
Kamil Šaško v tejto súvislosti zopakoval, že pod jeho vedením nie je nikto chráneným druhom. Za personálnu politiku preberá plnú zodpovednosť. Na odvolanie Plesníka z funkcie a riešenie situácie v trenčianskej nemocnici apelovali viaceré opozičné strany. Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa preto privítalo aj opozičné KDH, poslanec parlamentu Peter Stachura.
Náš tlak, aj tlak kresťansko-demokratického hnutia, dáva zmysel. My sme poukazovali od začiatku na to, že pán riaditeľ Plesník svojim konaním prakticky rozložil jedno fungujúce kardiologické oddelenie. Rovnako boli tu veľké problémy na pediatrii. Hovorili sme o kauze Kamase, kde boli podozrenia, že neboli vykonané práce tak, ako mali. Tieto informácie sa dnes potvrdzujú. Pán minister Šaško viac menej potvrdil naše slová, že tá situácia v Trenčine je neúnosná, a preto sme radi, že došlo k odvolaniu riaditeľa Plesníka.
Tento krok ministra oceňuje aj SAS. Jana Bito Cigániková je ale zvedavá aj na nové vedenie nemocnice v Trenčíne.
Ja viem, že je moderné hovoriť, že to by ste mali robiť tamto. Predstavte si, že vy by ste mali nejaký rezort na starosti, jedno aký, firmu, to jedno. A teraz niekto zvonku vám bude diktovať, že kto má riadiť tie firmy. Ak chceme, aby mal zodpovednosť za rezort, tak je na ňom, akých si vybere on ľudí, ktorí budú ten rezort jednotlivého jeho zložky riadiť, ale potom je zodpovedný za výsledok. Čiže ja si počkam na nové vedenie a na výsledky nového vedenia. Držím palce takisto.
Krátko z domova.
Téma zmeny nemocníc na akciovky podľa premiéra nie je aktuálna. Dodal, že to bola len úvaha, lebo akciové spoločnosti musia dodržiavať náročnejšie ekonomické pravidlá. Robert Fico sa neplánuje stretnúť s lekármi, ale vláda je podľa neho pripravená rozprávať sa o všetkom, čo má rácio. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský potvrdil, že výpovede už podalo vyše 3100 lekárov. Tvrdí, že minister zdravotníctva im v piatok na stretnutí nevedel povedať, či vláda zastaví transformáciu nemocníc. Materské školy budú od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Do zákona doplnili aj prísnejšiu kontrolu výchovy a vzdelávania nad rámec školského programu. Ak rada školy a pedagogická rada školy takéto vzdelávanie povolia, bude sa môcť zrealizovať len vtedy, ak zákonný zástupca nevyjadrí aktívne svoj nesúhlas. Vláda schválila návrh SNS na zmenu práva na opravu v médiách, podľa ktorého politik nebude musieť dokazovať, že článok je nepresný alebo klamlivý. V prípade nezverejnenia opravy bude hroziť pokuta až do 15 000 eur. SNS navrhuje zrušiť účasť verejnosti v konaniach týkajúcich sa ochrany prírody. V roku 2010 Slovensku po rovnakom kroku zastavili eurofondy, kým vláda Roberta Fica zákon neopravila. Novela, ktorú predložil Rudolf Huliak a ďalší poslanci z SNS a de facto ruší stráž prírody, je aktuálne v druhom čítaní. Pozmeňujúci návrh o vylúčení verejnosti k nej predložil poslanec Milan Garaj. Polícia obvinila 15 fyzických osôb a 9 právnických osôb z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. V tejto súvislosti zasahovala včera v rámci akcie Fólia. Podľa zistení polície obvinení v rámci viacerých projektov zameraných na nákup strojov a zariadení financovaných z prostriedkov Európskej únie vylákali nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1 700 000 eur.
Z cirkvi.
V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave pribudla relikvia svätého pápeža Jana Pavla II. Daroval ju poľský kardinál Stanislav Dziwisz. Relikvia bude v bočnej kaplnke pri soche Panny Márie Fatimskej, keďže svätý Jan Pavol II. Bol jej veľkým ctiteľom a šíriteľom fatimského posolstva, viac zistil Patrik Liška.
Myšlienka umiestniť relikviu svätého Jána Pavla II. Do katedrály vznikla v roku 2023, kedy si veriaci pripomínali 20. výročie pápežovej návštevy v Trnave. Pokračuje vicerektor katedrály Ján Vido.
Vtedy sme aj takú myšlienku, že bolo by dobre, aby sa nie len v tých spomienkach vrátil do katedrály, ale aby sa vrátil aj spôsobom takým duchovným, prostredníctvom tej relikvie. Tak sme požiadali pána kardinála Dziwisza z Krakova, aby nám na základe toho, že Ján Pavol II tu bol, že bol fyzicky prítomný v katedrále, tak sme ho požiadali, aby nám teda poskytol túto relikviu pre katedrálny chrám.
Prvostupňová relikvia krvi Jána Pavla II. Je v katedrále svätého Jána Krstiteľa vystavená pre verejnú úctu, hovorí Ján Vido.
Momentálne je umiestnená ešte pred obetným stolom, ale bude umiestnená v bočnej kaplnke pri soche Panny Márie Fatimskej. A je to aj z toho dôvodu, že Ján Pavol II. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie a Panna Mária ho zachránila aj pri tom atentáte, ktorý bol na ňo uskutočnený. A zároveň je to aj kvôli tomu, že v katedrále je pochovaný pán biskup Hnilica, ktorý bol tiež veľkým ctiteľom Panny Márie Fatimskej a zároveň bol aj takým veľkým priateľom Jana Pavla II. Sa stretávali a na základe toho chceme teda umiestniť tú relikviu práve tam pri tej soche Panny Márie.
Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom vďaka komplexnej obnove odkrýva svoje tajomstvá. Pri rekonštrukčných prácach objavili v jeho častiach nálezy naznačujúce, že v lokalite sa nachádzala stavba ešte pred jeho výstavbou, hovorí kastelán kaštieľa Peter Mlatec.
Z najvýznamnejších archeologických nálezov, ktoré výskum počas tejto rekonštrukcie odhalil, bolo niekoľko vrstiev pochoznej dlažby, ktorá sa nachádza v severovýchodnom v rohu kaštieľa. Je to doklad o predchádzajúcom využití tejto lokality. Kaštieľ bol postavený na začiatku 17. storočia, ale tieto nálezy poukazujú na stredoveký význam tejto lokality. Predpokladáme, že v severovýchodnom segmente kaštieľa stála nejaká budova, predpokladáme, že to bola opevnená veža. A tieto pochozné podlahy, ktoré sme našli okolo nej, poukazujú na to, že stála tu už v gotickom období a bola neskôr začlenená do stavby kaštieľa.
Ďalší významný nález pochádza podľa Petra Mlateca z druhej polovice 19. storočia. Ide o kamenné a tehlové základy neznámej budovy. Vďaka výskumu objavili aj menšie archeologické nálezy ako mince zo 17. storočia či zvyšok renesančného pohára. Tie by mali byť po skončení rekonštrukcie vystavené v múzeu.
Mesto Žiar nad Hronom má dlhodobý záujem na výskume histórie aj archeologických nálezov v kaštieli a je snaha z Žiarského kaštieľa urobiť centrum aj histórie, aj archeológie, aj kultúry v meste.
Kaštieľ začali rekonštruovať v marci tohto roka. Projekt obnovy je zameraný aj na energetickú úsporu objektu, ktorá sa po rekonštrukcii zníži o 50% oproti dnešným nákladom. Po jeho rekonštrukcii chce mesto obnoviť aj biskupskú kaplnku, nachádzajúcu sa v areáli. Pápež František dnes na záver generálnej audiencie vyzval na modlitbu za mier, pričom vymenoval viaceré územia bičované konfliktami a násilím. Pri pohľade na nedávne správy o vojne, vrátane včerajších krvavých útokov v pásme Gazy, svätý otec vyjadril ľútosť nad smrťou detí a celých rodín. Pápežská komisia na ochranu maloletých zverejnila po 10 rokoch od svojho založenia dokument, ktorý vypracovala špeciálna štúdijná skupina, vykonávajúca výskum na 5 kontinentoch, rôznych inštitúciách, reholiach a v rímskej kúrii. Správa zaznamenáva pokrok vo osvedčených postupoch, požaduje väčšiu transparentnosť pri zhromažďovaní údajov a informácií a poukazuje na nerovnováhu v miestnych cirkvách, pokiaľ ide o prítomnosť alebo absenciu štruktúr pre nahlasovanie a sprievodné služby pre obete. Baziliku svätého Petra vo Vatikáne navštevuje každý deň približne 60 000 ľudí. Už od rána sa tvoria rady okolo námestia svätého Petra. V súvislosti s najvýznamnejšou katolíckou udalosťou, ktorou bude jubilejný rok 2025, Bazilika svätého Petra otvára vlastné informačné centrum. Chce byť miestom stretnutia a podpory pre hostí z celého sveta. Informácie o chráme budú poskytované pomocou najmodernejších technológií, ako sú dotykové obrazovky, digitálne výstavné steny a bezplatná aplikácia.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico sa plánuje zúčastniť 9. mája budúceho roka v Moskve na tradičnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom. Premiér to povedal pre ruskú televíziu Rosia 1. V rozhovore skritizoval Európsku úniu za jej prístup k vojne na Ukrajine. Predseda slovenskej vlády sa tak stal prvým vrcholným politikom Európskej únie, ktorý od ruskej invázie vystúpil v ruskej televízii. Rozhovor si pozrel aj Ondrej Rosík.
Robert Fico vystúpil v programe Olgy Skabejovej na ruskom štátnom kanáli Rosia 1. V programe obvinil európske mocnosti, že svojou podporou Ukrajiny len podnecujú pokračovanie vojny, ktorá ich v skutočnosti po takmer 3 rokoch od invázie už nezaujíma. Zopakoval tiež ruský argument, že Rusi a Ukrajinci boli počas rokovaní v Istanbule blízko k mierovej dohode, ale vtedajší britský premiér Boris Johnson ju zmaril. Fico tiež povedal, že protiruské sankcie nefungujú. Avizoval pripravenosť hovoriť s prezidentom Vladimírom Putinom. Kreml pripustil, že rozhovory medzi oboma lídrami krajín sú možné. V súčasnosti však neexistujú žiadne konkrétne plány, uviedol pre TAS hovorca Dmitrij Peskov. Moderátorka Olga Skabejevová slovenského premiéra cez videomost pozvala aj na oslavy dňa víťazstva do Moskvy. Fico povedal, že mu bude cťou prísť do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a predovšetkým víťazstva nad nacizmom. Cíti, že je to jeho osobná povinnosť. Fico podľa agentúry TAS zdôraznil, že neustále vzdáva hold statočnosti sovietských vojakov, najmä počas oslav slovenského národného povstania, ale 80. výročia karpatsko-duklianskej ofenzívy. Kreml už naznačil, že oficiálne pozvanie na slávnostnú vojenskú prehliadku na Červenom námestí by mohol dostať aj slovenský premiér. Podľa Dmitrija Peskova bude zoznam pozvaných hostí včas zverejnený. Predseda PS Michal Šimečka označil premiérov rozhovor za obrovskú hanbu. Povedal, že doma sa mu rozpadá zlepenec, zdravotníctvo pre neho nie je premiérska téma, ale na slúženie Putinovi si čas nájde.
Prezident USA Joe Biden sa dostal pod palbu kritiky za to, že priaznivcov republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa prirovnal k odpadu. Biden týmto vyjadrením reagoval na Trumpov meeting v New Yorku, na ktorom jeden komik nazval Puerto Rico plávajúcim ostrovom odpadu. Trump označil Bidenove vyjadrenia za hrozné. Demokratická kandidátka Kamala Harrisová zase varovala pred Donaldom Trumpom, ktorý podľa nej chystá pomstu svojim odporcom. Predvolebnú situáciu v USA sleduje Monika Majerová.
Demokratická kandidátka Kamala Harrisová nazvala Donalda Trumpa labilným človekom posadnutým odplatou. V prejave pri Bielom dome sľúbila, že bude obhajovať záujmy všetkých Američanov a ponúkla im novú generáciu vedenia. Ak sa Trump podľa Harrisovej stane prezidentom, vstúpi hneď prvý deň do oválnej pracovne Bieleho domu so zoznamom nepriateľov. Podľa Harrisovej je potrebné prestať ukazovať prstom na druhých. Poznamenala, že pre ňu bolo cťou slúžiť ako viceprezidentka Spojených štátov po boku prezidenta Joea Bidena, jej vláda ale bude odlišná, lebo doba sa zmenila. Zamerať sa chce na dostupnosť bývania, spravodlivé zárobky, právo žien na potrat a aj na udržanie americkej vojenskej sily ako najväčšej na svete. V prejave otvorila aj tému migrácie. Prezident Joe Biden označil Trumpových podporovateľov za odpad. Reagoval tak na Trumpov meeting, na ktorom jeden z rečníkov označil Puerto Rico za plávajúci ostrov odpadkov. Biden neskôr spresnil, že nechcel uraziť všetkých ex-prezidentov pravicových podporovateľov, iba rečníka z jeho akcie. Republikánsky kandidát na prezidenta označil Bidenove vyjadrenia za hrozné. Trump na predvolebnom mítingu v Pensylvánii pripomenul slova svojej súperky z volieb v roku 2016 Hillary Clintonovej, ktorá povedala, že polovica Trumpových priaznivcov sú poľutovania hodní. Trump sa od vyjadrenia komika na svojom mítingu na adresu Portorika dištancoval. Náskok Kamaly Harrisovej nad Donaldom Trumpom sa v prieskume Reuters Ipsos znížil na jeden bod. Týždeň pred voľbami vedie pomerom 44-43. Náskok demokratky postupne klesá od konca septembra.
Krátko zo sveta.
Európska komisia predložila výročnú správu o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín. Oznámila, že nebude môcť odporúčiť začatie prístupových rokovaní s Gruzínskom, pokiaľ krajina nezmení svoje smerovanie. V správe tiež okrem iného vyzdvihla úsilie Ukrajiny a Moldavska o plnenie reforiem aj v náročnom prostredí. Gruzínska prokuratúra uviedla, že spustila vyšetrovanie údajného falšovania výsledkov sobotnejších parlamentných volieb. Vládnúca strana Gruzínsky sen v nich získala nadpolovičnú väčšinu. Opozícia a jej prívrženci označili voľby za nelegitímne a priebeh volieb a výsledky kritizovali aj viaceré západné krajiny. Hizballah mieni pokračovať vo vojnovom pláne, ktorý stanovil bývalý vodca Hassan Nasrallah. Oznámil to jeho nástupca Naim Kasim vo svojom prvom prejave od zvolenia do funkcie pred niekoľkými dňami. Uviedol, že hnutie bojuje za Libanon a nie v záujme niekoho iného. Irán podľa neho podporuje ich projekt, ale nič za to nežiada. Zároveň vyzval Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Severná Kórea dokončila prípravy na odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety a presunula odpaľovacie zariadenie na miesto. Uviedli to poslanci juhokorejského parlamentu s odvolaním sa na vojenskú rozviedku. K odpáleniu by mohlo dôjsť okolo 5. novembra, keď sa konajú prezidentské voľby v USA a KLDR by tým zdôraznila svoj pokrok vo vývoji zbraní. Pri rozsiahlých záplavách na juhovýchode Španielska zahynulo najmenej 62 ľudí. Záplavy postihli najmä región Valencia. Spôsobili ich útornejšie prívalové dažde počas prechodu studeného frontu. Úrady v najviac postihnutých oblastiach vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. Slovenské futbalové reprezentantky si nezahrajú o priamy postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Slovenky neudržali jednogólový náskok 2-1 z úvodného zápasu v Poprade a v odvetnom stretnutí prvého kola play-off prehrali v Cardiffe nad favorizovaným Walesom 0-2 po predĺžení. Rozhodujúci moment prišiel v 115. minúte, v ktorej Holandová strelila postupový gól do priamého súboja o účasť na majstrovstvá Európy proti Írsku. Futbalisti Meška Žilina privítali v dohrávke druhého kola Nike ligy v krajskom derby na domácom trávniku hráčov MFK Ružomberok a zvíťazili 3-1. Dunajská Streda odčinila prehru z posledného domáceho zápasu a v dohrávke 5. kola zdolala Podbrezovu rozdielom triedy 3-0. Dnes má Nike liga na programe dve dohrávky. Slovan Bratislava aktuálne vyhráva v 91. minúte nad Skalicou 3-1. O 18. hodine Spartak Trnava privíta Komárno. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský zaznamenal v noci v zámorskej NHL asistenciu. 20-ročný útočník chýbal pre zdravotné problémy v zostave Montrealu predošle 3 zápasy. Canadiens prehrali so Sietlom vysoko 2-8. Washington s Martinom Fehervárim triumfoval nad New Yorkom Rangers 5-3. Slovenský hokejista Pavol Regenda zaznamenal asistenciu v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. 24-ročný útočník bodoval po dvoch dueloch, no San Diego prehralo na ľade Calgary 3-4. Slovenský hokejista Jakub Chromiak zaznamenal gól a asistenciu v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL. 18-ročný obranca pomohol Kitcheneru k triumfu nad Sarniou 6-1 a stal sa prvou hviezdou duelu. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje predohrávkou 17. kola. Žilina vyhráva v 14. minúte prvej tretiny nad Michalovcami 1-0. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola dvojhry na Challengeri Slovak Open. Vo včerajšom zápase zdolal Francúza Luku van Ascheho v troch setoch 4-6, 7-6 a 7-6. Hádzanári Tatrana Prešov nebodovali ani vo svojom štvrtom zápase v C skupine Európskej ligy. Na palubovke Benfiky Lisabon podľahli favorizovanému portugalskému tímu 23-36. Najbližšie čaká úradujúceho slovenského šampióna 19. novembra domáci duel z Limone z Handball. Slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová sa stala najlepšou športovkyňou rezortu ministerstva obrany za rok 2024. Vicemajsterke Európy v behu na 800 metrov udelili ocenenie včera večer na slávnostnom ceremoniáli v Banskej Bystrici.
V prvom rade ďakujem pekne. Musím povedať, že toto ocenenie ma veľmi prekvapilo, ale zároveň veľmi potešilo. Ten rok bol pre mňa naozaj doposiaľ najlepší. Získala som striebornú medailu na majstrovstvách Európy a dokázala som prekonať dlhoročný slovenský rekord behu na 800 metrov. Takže naozaj túto sezónu si zapamätám. Je to taký veľmi pekný odrazový mostík, myslím si, že do ďalších rokov.
Na druhej priečke sa umiestnil strelec Patrik Jány a najlepšiu trojicu doplnil vodný slalomár Jakub Grigar. Všetci traja sa tento rok zúčastnili na olympiáde v Paríži. Slovenská lyžiarka Martina Dubovská, ktorá preteká pod českou vlajkou, sa vrátila k trénerovi Andrejovi Prevuzňákovi. Pod jeho vedením dosiahla najväčšie úspechy a spoluprácu obnovila po dvoch rokoch. Okrem lepších výsledkov si sľubuje aj väčšiu pohodu v tíme. V minulej sezóne ju trénoval Talian Livio Magoni, ktorý v minulosti viedol aj Petru Vlhovu a v súčasnosti je pod jeho taktovkou ďalšia Slovenka Rebeka Jančová. Dubovská nebola v minulom ročníku na svetovom pohári ani raz v najlepšej desiatke a celkovo skončila na 23. pozícii.
Počasie.
Mesiac október sa ešte rozlúči celkom pekným jesenným počasím. Teploty ale už podľa Petra Jurčoviča nebudú atakovať dvaciatky.
Práve že prichádza zmena od západu, ešte stále zasahuje tlaková výš nad Alpy až nad naše územie, preto máme pekne. Lenže cez severné Nemecko, Polsko na východ postupuje studený front. A to znamená, že by a za ním ešte dokonca aj teplý front, sa dá povedať aj potom studený, no skrátka veľa frontálnej oblačnosti, čo by mohlo znamenať už v priebehu noci, hlavne na severe zamračené, aj nejaký ten slabý dáždik do toho cez deň, tiež tak, no sem tam nejaká prehánka môže byť, ale už asi na 20-ku to nepôjde, musíme sa uspokojiť aj s 18 stupňami, ale to je v celku ešte dobré. Na piatok vychádza, že už len 17, ešte stále tak oblačno na severe, na juhu už by sa zase malo vyjasňovať, takže akože dobré, lenže už to bude za tým studeným frontom v chladnejšom vzduchu a to znamená, že budú aj noci chladnejšie a to znamená, že v piatok v horských dolinách už by to mohlo ísť aj pod nulu a v sobotu v horských dolinách asi tiež 0, minus 2.
Ešte naša večerná ponuka. Po 20. hodine lupa o ráde sestier svätého Bazila Veľkého v Prešove. Pripravil ju Jan Sabol. A po nej bude pripravená fujarôčka moja pre milovníkov folklóru. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.